Радве от мястото на събитието.
Брифинг на парламентарната група на Обединените патриоти от 25 януари.
Застава пред вас, за да изкажа своята благодарност към нашите коалиционни партньори от ГЕРБ, които ни послушаха, както си спомняте последния път от тази трибунка, ние ги посъветвахме да отложат тази спорна тема с Истанбулската конвенция. Тук заявявам категорично, че ние сме против насилието над жени и деца и мъже също. Но виждате, че във българското общество се появи един голям смут. Появиха се тълкувания на някои понятия, които създадоха много сериозно обществено напрежение. И затова ние предишния път, когато правихме пресконференция, посъветвахме нашите коалиционни партньори да оттеглят, да забавят, да не бързат с тази тема, тъй като имаме и по-важни въпроси да решаваме, свързани с икономика, с доходи на българите, с стандарт на живот на българите. И те ни послушаха. Аз това го приемам като една стъпка напред в повишаването на коалиционната култура, тъй като, знаете, имаше в последните седмици някои скърцания между ГЕРБ и Обединени патриоти, но в момента съм удовлетворен аз лично като председател на групата, че ГЕРБ ни послушаха, взеха решение да мине през обществено обсъждане тази тема, да се включат колкото може по-широки кръгове, и това е правилното решение, разумното решение. Благодаря им. Ще дам думата на моите колеги, ако искат да кажат две думи по... Така... Вие знаете нашето мнение за конвенцията, няма да го повтарям, ние сме против, но пак казваме, тъй като явно има натиск отвън, тъй като явно има и напрежение в България, решението на ГЕРБ е правилно, нека да има обществено обсъждане, нека да има колкото може повече мнения и тогава да се вземе най-правилното, най-мъдрото решение. Благодаря ви. Ако има някакви въпроси...
Господин Сидоров, стигнал ли е до патриотите този пакет за законодателни промени, за който говори господин Цветанов? И след като тази конвенция предизвиква толкова голямо разделение в българското общество, а пък има очевидно някакви пропуски в българското законодателство, касаещи домашното насилие, защо този законодателен пакет да не бъде приет преди конвенцията? Защо трябва да се чака?
Не виждам причини да не бъде разгледан и включително приет. Защото ако наистина темата и тревогата е насилието над жени и деца и така нататък, което категорично ние сме против, разбира се, не виждам защо да не бъдат предприети законодателни мерки, които...
Вие виждали ли сте ги тези законодателни мерки?
Не съм запознат, но ще се запознаем колко може по-бързо.
И ние не сме запознати. Може ли да спре
този разговор?
Ако искате, си направете интервю.
Да.
Може ли да попитаме нещо?
Господин Веселинов, само ще добавя към темата.
Само да добавя към темата. Всъщност, преди 4 дена колегата Християн Митев и аз внесохме питане до министъра на правосъдието именно по този въпрос. По кои минимални стандарти, тъй като конвенцията въвежда минимални стандарти за защита правата на жените и съответно за противодействие на домашното насилие, България все още не отговаря. Какви законопроекти се готвят и направен ли такъв анализ. За съжаление, канцеларията на Народното събрание ни върна питането в този вид, защото касаело текущ въпрос, който вече е в пленарна зала. Имаме внесен обаче въпрос по-общ, какви политики е необходимо да се предприемат, нали, да се изборят като мерки, за да се достигнат тия резултати за борба с домашното насилие и с насилието против жени. Тоест тази тема за нас не е безразлична. Ние оставаме категорично на позиция, че ще подкрепим такива мерки, както между другото сме ги подкрепили до момента. Колкото до конвенцията, вчера приехме една конвенция, която преди 48 години е била подписана от България и трябвало да регламентира минималната работна заплата. Един доста важен въпрос. Мисля, че един подобен срок ще бъде подходящ нашето общество да озрее и за Истанбулската конвенция.
Господин Сидоров, трябва ли да се проведе референдум, да се пита обществото, подкрепи ли или отхвърли Истанбулската конвенция, каквото е предложението на БСП? Вицепремиер Захариева обяви, че който е срещу Истанбулската конвенция, подкрепи домашното насилие. Вашият коментар?
Много добре знаете, че преди референдум е много важно как ще се формулира въпроса. И ако не сме наясно с въпроса, който се формулира при референдум, няма смисъл и няма логика да обсъждаме сега дали има нужда или няма нужда. По принцип сме за демокрацията, пряката демокрация, но трябва да ви кажа тук една скоба, че в един от предишните парламенти групата на Атака предложи поправки в закона за допитването до народа, който наричаме референдум. Така че това да става по един по-демократичен начин, никой не обърна внимание на това. Даже бяхме оплюти в последните месеци, че във връзка с спекулациите за мажоритарния вот. Но по принцип ние сме за референдум и само, че нека да се промени така закона, че те да имат истинска резултатност и да може народа да се произнася. Много е важно как ще бъде формулиран въпроса при един такъв референдум. С два не мога сега да отговоря дали той ще бъде полезен или не.
Ще настоявате ли до края? Захариева, че който е срещу конвенцията подкрепи домашното насилие?
Нека да дадем думата. Да.
Ще настоявате ли до края тази конвенция да не бъде приета, имайки се предвид това, което съобщиха вече от ГЕРБ, че за сега се отлага и ще бъде приета до края на председателството?
Само ми очертайте, кое наричате края?
До края на председателството?
Или...
Края на
председателството. Ами, виждате колко е динамично всичко. Не мога да знам какво ще се случи до края на председателството. То може да почне Трета световна война, така че нека не изпреварваме събитията. Да, господин Танасов.
Сега, колеги, знаете, че комисията, на която съм председател, децата, младеща и спорта, вчера отхвърли Истанбулската конвенция. Няма как в тази конвенция да се съгласим с 5 от нейните членове, тя е от 81 члена, но 5 члена на практика променя цялата същност на конвенцията. Тук много се говори за закрила на жените от насилие и така нататък, ние сме категорично за. Но тези 5 члена променят изобщо смисъла и същността на тази конвенция. Ще ги изброя. Това са прословутите член 3 и 4, на който цялото общество така се вторачи в тях. Но има според мен членове, които са още по-опасни от 3 и 4. Това е член 12, член 14 и член 60. Ако проявявате интерес, мога с една дума да ги охарактеризирам. Съгласни ли сте? Значи член 12. Там на практика, аз тук не съм съгласен с колегите от ГЕРБ, които казаха, че никъде не става въпрос за еднополови бракови и съответно за признаване на трети пол. На практика член 12 отваря точно вратата за еднополовите бракове. Ще обясня защо. В член 12 се казва така: отхвърлят се стереотипните, забележете, стереотипните роли на мъжът и на жената като полове. Стереотипна роля, всички знаете какво е. Нещо налагано дълго време, което има честа повторяемост. Тук защитниците на човешките права казват, ма стереотипна роля на жената, ние искаме да кажем, така, да, по-кратък ще бъда. Най-важната стереотипна роля на една жена е да бъде майка и съпруга. Най-важната роля на стереотипна роля на мъжа да бъде баща на нейните деца и да се грижи за тях. Веднага на принципа на обратната връзка възниква въпроса, какво тогава значи не стереотипна роля? Не стереотипна роля след консултация с международни експерти прависти, не стереотипна роля е, например, мъж да бъде съпруга на друг мъж или жена да стане съпруга на друга жена. Това е не стереотипна роля за половите. Член 14, много накратко. Член 14 налага на тази конвенция, на нашите деца, да изучават не стереотипните забележени роли на половите. Вие разбирате за какво значи въпрос. Повтарям, от ранна детска възраст още. Член 60. Член 60 също е така абсолютно неприемлив за нас. Защо? Те помолиха само да ги... Да. И член 60 да кажа, колеги, какво означава. Член 60. Ако в дадена държава някой се изяви в ролята не стереотипна за своя пол и той се чувства преследван в своята държава, той получава автоматично според конвенцията статут на беженец и ние като държава, която ако я ратифицира тази конвенция, сме длъжни да го приемем. Това е член 60. А що се отнася с тълкователните декларации, консултирайте с един от най-добрите юристи в нашия парламент, се нарича Георги Марков, който ще ви каже в комисията, между другото, категорично беше против конвенцията, който ще ви каже, че тези декларации нямат никакъв правен смисъл. Така че със съпътстващи декларации, ако я подпишем, ще се опариме, както Полша в момента се опари с тази конвенция. Те приеха такава декларация и тя после нямаше никакъв правен смисъл. Това е в общи линия. Между другото и последното, член 78, за тези членове, които са опасните в конвенцията, 5 члена, категорично отхвърля тяхната дерогация в член 78 от конвенцията. Благодаря.
Господин Сидоров, може ли само кратък коментар за отминалия вот на недоверие, тъй като знаем, че преди гласуването казахте, че изпитите...
За нас е важно. Значи имаше огромна дискусия в университета по самата конвенция. По членове и по текста няма смисъл да разглеждаме. Ние сме работили. Това е ясно като позиция на парламентарната група. За нас е важно, че нашите коалиционни партньори послушаха нашия съвет и отидоха към едно обществено разглеждане, към отлагане и така нататък. Това е мъдрото решение. За вота на недоверие, какво искате да питате?
Ами кратък коментар, тъй като казахте преди самото гласуване, дори преди дебатите, че изпитвате някакви колебания заради отношението към вашия областен управител.
Да, по този въпрос господин Нинова във вторник така се обърна към мен индиректно да пита дали съм размислил. Аз като слушах дебатите във вторник, се отказах да участвам, защото съм присъствал в парламент и с по-високо ниво на дебатиране. Сега обаче ще отговоря също индиректно. Ще ви кажа, че не е коректно да посочват, аз имах грижа за един язовир, който наистина се нуждае от ремонт, но те такива са над 100 в България. А общо има 6000 язовира, някои от които са чисти водоеми. Сега, какъв е резултатът от това, че аз повдигнах този въпрос? Резултатът е, че вече има една работна група от няколко министри под егидата на вицепремиера Симеонов, която работна група ще се занимае с язовирите в България. Това е много тежък и много голям въпрос. И аз се радвам, че от частния случай с язовир Бели Искър отидохме към разглеждане на всички язовири в България. Ще се направи класификация, ако трябва законови промени, така че да не изпитваме опасност всяка пролет някъде да стане бедствие и катаклизъм. Това е добрия резултат. Сега някой ще пита, а такъв ли беше начинът да го постигнеш? Ами понякога и такъв е начинът. Просто е, че имаме резултатност, политиката е изкуството на възможното. За мен политиката е да направиш нещо, което да има пряк добър резултат. Аз се радвам, че вече няколко министри ще работят в тази работна група, ще бъдат отпуснати съответните финанси, за да могат да се ремонтират стените на най-опасните язовири. Не само Бели Искър. Който беше некоректно обявен от госпожа Нинова или неин колега, едва ли не като язовира на Атака. Няма язовир на Атака в България, няма язовир на БСП, на ГЕРБ. Това са български язовири. Те са наследство от една стара система, която работеше по друг принцип. Много от тях вече са опасност и трябва да се види кои да останат, кои да се ремонтират и кои да бъдат префасонирани.
Господин Сидоров.
Това е резултата от въпросът, който повдигнах, така се каже, така, малко с остър елемент. Да.
Господин Сидоров, да разбираме ли, че щяхте да... Ваше дясно. Да разбираме ли, че днес щяхте да гласувате за, ако тези финансови средства не бяха отпуснати и тази работна група не беше създадена?
Аз бях сигурен, че ще бъдат отпуснати. Аз бях сигурен, че ще се вземе някакво мнение и някакво отношение по въпроса. Направих го малко по един начин, който е така по-атрактивен да го наречем. Но пак ви казвам, няма значение начина. Важното е, че целта е постигната, че ще има отношение, че се финансират ремонтите на редица язовири, които са опасни, с които ще предотвратим наистина бедствие и опази Боже човешки жертви. Благодаря ви, ако... Да, мисля, че...
Брифинг на парламентарната група на Обединените патриоти от 25 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.